Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί εν Χριστώ, αδελφοί και αδελφές, την παραμονή ακριβώς της ενάρξεως της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής έχει ορίσει η Αγία Εκκλησία μας να εορτάζουμε ακριβώς την Κυριακή, όπως λέμε, της Θηρινής ή την Κυριακή της εξόδου του Αδάμ από τον Παράδεισο, διότι μέχρι και σήμερα, όπως και όλη την εβδομάδα που περάσαμε, μπορούμε να φάγουμε αρτήσιμες τροφές, αλλά όχι κρέας, διότι την περασμένη Κυριακή ήταν η απόκρεο, που μέχρι τότε μπορούσαμε να φάμε και κρέας. Δηλαδή, όσοι τρώνε κρέας, γιατί όπως είναι γνωστό, στις μονές, οι μοναχοί, οι μοναχές δεν τρώγουν κρέας ποτέ. Σήμερα μπορούμε να φάμε αρτήσιμα και ψάρι και ήδη από αύριο αρχίζει το στάδιο των αρετών, το στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, το οποίο μας οδηγεί στην μεγάλη εορτή του Πάσχα και πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα ώστε να εορτάσουμε αξίως το Άγιο Πάσχα και να χαρούμε με την χαρά του Κυρίου, την χαρά δηλαδή της ζωής και την χαρά της Αναστάσεως, την χαρά της νέας ζωής και την χαρά της Αθανασίας που ήρθε να μας φέρει και να μας δωρήσει ο Χριστός. Γιατί ήρθε να μας τα φέρει αυτά ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος? Γιατί σαρκώθηκε ο Κύριος? Γιατί ήρθε στην γη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου? Για να μας διδάξει την αλήθεια και να μας δώσει την νίκη και να σταυρωθεί χάριν ημών, διότι είχαμε εμείς το μεγάλο όφλημα, και να αναστηθεί για να μας χαρίσει την ζωή και να αναλυφθεί στους ουρανούς για να μας αναμένει και να στείλει το Άγιο Πνεύμα να μας οδηγεί μέσα στην Εκκλησία όλους γενικά και τον κάθε έναν προσωπικά. Γιατί λοιπόν ήρθε ο Χριστός και επιτέλεσε όλο αυτό το έργο? Για να μας δώσει το Άγιο Πνεύμα. Μα γιατί έπρεπε να μας δώσει το Άγιο Πνεύμα? Γιατί το χάσαμε. Είχαμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τη χάσαμε. Αυτό θυμόμαστε σήμερα, ακριβώς παραμονή της ενάρξεως της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Θυμόμαστε με λύπη και με οδύνη την έξοδο του προπάτορός μας από τον Παράδεισο, όπου τον είχε θέσει ο Θεός, τον Παράδεισο της τρυφής, να απολαμβάνει τα πάντα και να έχει μόνον μία εντολή για να αποδεικνύει την αγάπη του στο Θεό. Μία εντολή υπακοής είχε ο πρωτόπλαστος και αυτή η εντολή ήταν εντολή νηστείας. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι η νηστεία είναι όσο και η ηλικία της ανθρωπότητος. Η νηστεία είναι συνηλικιώτης της ανθρωπότητος. Από τότε ετέθη και από τότε ορίστη, γιατί πολλοί λένε από πού είναι η νηστεία, από τον Θεό στον Παράδεισο. Εκεί μας έβαλε μία εντολή νηστείας. Να φάγουμε από όλους τους καρπούς των δέντρων. Βέβαια εκεί οι άνθρωποι δεν ήταν κρεατοφάγοι στον Παράδεισο. Στον Παράδεισο οι άνθρωποι έτρωγαν, ναι, μόνο από τους καρπούς των δέντρων. Βέβαια, πώς ήταν οι καρποί των δέντρων στον Παράδεισο? Όχι ακριβώς όπως είναι εδώ. Εκεί στον Παράδεισο ήταν όλα και αισθητά, αλλά και νοητά και νοερά, δηλαδή και πνευματικά. Ήταν ένας συνδυασμός που σήμερα δεν μπορούμε να τον πιάσουμε και δεν μπορούμε να τον νιώσουμε και δεν μπορούμε να τον αισθανθούμε. Οι Άγιοι του Θεού που έχουν σε αυτή τη γη εμπειρία Θεώσεως, εμπειρία Θεώσεως, μπορούν να μας πούν πώς ήταν ο Παράδεισος, γιατί τον γεύονται και τον προγεύονται από αυτή τη ζωή. Εμείς οι υπόλοιποι το ακούμε. Ακούμε την διαβεβαίωση των Αγίων και πρέπει να την πιστεύουμε. Πρέπει να πιστεύουμε σε αυτούς που βλέπουν και πρέπει να πιστεύουμε σε αυτούς που γνωρίζουν. Σε αυτούς που γνωρίζουν από το Θεό, όχι από το μυαλό τους και από το νου τους. Δεν πιστεύουμε σε πράγματα που τα έπλασαν οι άνθρωποι με τους μύθους τους και με τη σοφία τους. Πιστεύουμε σε πράγματα τα οποία τα απέδειξε ο Θεός με την αποκάλυψή Του. ή απευθείας ο ίδιος ο Θεός ή μέσω των δούλων Του, δηλαδή των γνησίων δούλων Του, γιατί υπάρχουν και οι σφαλεροί και πλανεμένοι δούλοι. Εμείς παραδεχόμαστε τους δούλους του Θεού τους αληθινούς, δηλαδή τους Αγίους, μόνον αυτούς, όχι άλλους, οι οποίοι μπορεί να εμφανίζονται στο όνομα του Θεού, αλλά δεν γνωρίζουμε από πού προέρχονται και πού υπάγουν. Εμείς γνωρίζουμε και παραδεχόμαστε αυτούς που είναι εγγυημένοι, και εγγυημένοι από τη χάρη του Θεού και τη σφραγίδα Του είναι μόνον οι Άγιοι του Θεού, οι Άγιοι ανεγνωρισμένοι, οι οποίοι έλαβαν σε αυτή τη ζωή, ναι, την ευλογία και την πλούσια χάρη του Θείου Παρακλήτου του Αγίου Πνεύματος. Γιατί λοιπόν ήρθε ο Χριστός? Ήρθε ο Χριστός γιατί ο πρώτος Αδάμ στον Παράδεισο παρήκουσε και έλυσε την εντολή της νηστείας και την κατεπάτησε. Δηλαδή το πρώτο ζευγάρι. Δηλαδή πρώτα απατήθηκε η Εύα, η γηνή, από τον Όφη, από τον Διάβολο και έφαγε από τον καρπόν του γινώσκιν καλών και πονηρών και έδωσε και στον Αδάμ, ο οποίος φυσικά δεν είναι εκτός ευθύνης. Εξαπατήθηκε η γυναίκα από τον Διάβολο και ο άνδρας από τη γυναίκα και οι δύο παρέβησαν την εντολή της νηστείας και καλά αυτό. Παρέβησαν την εντολή και ο Θεός ήρθε και τους πλησίασε και προσπάθησε να τους δώσει ευκαιρία να επανορθώσουν. Μήπως φάγατε από τον καρπό που σας είπα να μην φάγετε? Και αρχίζουν οι δικαιολογίες, όπως πάντα οι άνθρωποι αδιόρθωτοι είμαστε και φέρουμε αυτό τον καρπό της παρακοής, βλέπετε, μέσα μας. Φέρουμε αυτή τη σπορά της αμαρτίας μέσα μας. Πώς φαίνεται η σπορά της αμαρτίας μέσα μας? Ότι είμαστε σκοτισμένοι και ότι δεν παραδεχόμαστε την αμαρτία μας. Το να μην παραδέχεται ο άνθρωπος την αμαρτία του είναι μεγάλος σκοτισμός. Και από πού αυτός ο σκοτισμός? Από πού? Από το διάβολο. Και από πού από το διάβολο ο σκοτισμός? Γιατί ο διάβολος είναι σκοτεινός? Γιατί έπλασε και βρήκε και εφεύρε πρώτος αυτός την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια σκοτίζει τον άνθρωπο. Η υπερηφάνεια κάνει τον άνθρωπο να χάνει τη λογική του και να υποστηρίζει με φανατισμό και επιμονή το εγώ του. Το λάθος του δηλαδή, γιατί κάνεις λάθος. Αν το παραδεχθείς, σώζεσαι, επανορθώνεσαι και ενώπιον Θεού και ενώπιον ανθρώπων. Εάν δεν το παραδεχθείς, καταδικάζεσαι και χειροτερεύεις και σκληραίνεις και έρχεσαι σε αδιέξοδο και έναντι του Θεού και έναντι των ανθρώπων. Τι είναι να διαλέξουμε και τι πρέπει να διαλέξουμε και τι μπορούμε να διαλέξουμε που το ξέρουμε αυτό και το γνωρίζουμε αυτό και το πιστοποιούμε αυτό και το βεβαιώνουμε αυτό για άλλη μια φορά. Κανονικά πρέπει να προκρίνουμε και να διαλέξουμε την ταπείνωση, την οδόν της ταπεινώσεως, την οδόν της παραδοχής, την οδόν της αποδοχής, την οδόν της εξητήσεως συγχωρήσεως και της εξητήσεως ελέους. Και την εντολή δεν ετήρησαν οι πρωτόπλαστοι και στον Θεόν δεν ταπεινώθηκαν. Μήπως φάγατε? Η γυναίκα φταίει, λέει ο Αδάμ. Η γυναίκα λέει, ο Όφης φταίει. Εσείς δεν φταίτε? Ο Θεός περίμενε να ακούσει, φταίμε κι εμείς. Εντάξει, εξαπατηθήκαμε. Το ξέρει ο Θεός. Δεν θα λέγαμε ψέματα αν λέγαμε ότι εξαπατηθήκαμε. Αλλά γιατί διώχνουμε την ευθύνη από πάνω μας? Γιατί δεν παραδεχόμαστε ότι έχουμε κι εμείς μερίδιο ευθύνης? Δεν μπορεί να είμαστε αψεγάδιαστοι, αφού παραβήκαμε την εντολή. Αφού την παραβήκαμε, γιατί ρίχνουμε όλο το βάρος των άλλων, στους άλλους, στο διάβολο, στις περιστάσεις, στους ανθρώπους, στα στοιχεία κτλ. Εμείς δεν έχουμε καθόλου ευθύνη? Μα δεν μπορεί, αφού εξαπατηθήκαμε, έχουμε ευθύνη. Το ξέρει ο Θεός, δεν ήρθε να μας βαρέσει. Δεν ήρθε να καταδικάσει. Περιμένει το ήμαρτον. Αλλά για να δικαιώσει ο Θεός, περιμένει από κάπου να πιαστεί, που λέμε. Από εκεί που θα πιαστεί, είναι αυτό που θα του ζητήσεις. Την παραδοχή και το έλεος. Να σου το δώσει και να σε επανορθώσει και να σε βάλει πάλι όπως τον άσωτο, την στολή την πρώτη και να σε βάλει πάλι στον πατρικό οίκο και να έχεις δόξα και τιμή. Δεν θέλεις? Δεν θέλησαν οι πρωτόπλαστοι. Ακολούθησαν στην υπερηφάνεια το διάβολο και βρέθηκαν έξω από το παράδεισο και τον παράδεισο τον εφύλασε πλέον η φλογίνη ρομφαία των χερουβίμ και δεν μπορούσε να πλησιάσει ο άνθρωπος τον παράδεισο και έβλεπε τον παράδεισο απ' έξω από μακριά και σπάραζε η καρδιά του και τα ακούσαμε στα τροπάρια πόσο ο Αδάμ βρέθηκε έξω από τον παράδεισο, πόσο ο Αδάμ και η Εύα εκάθισαν απέναντι του παραδείσου. Δεν είναι το ίδιο να είσαι μέσα και δεν είναι το ίδιο να είσαι απέναντι και να βλέπεις μέσα, αλλά να μην μπορείς να μπεις μέσα, Μεγάλη οδύνη και μεγάλο βάσανο και μεγάλη κόλαση. Καλύτερα να μην ήξερες, καλύτερα να μην έβλεπες, καλύτερα να μην άκουγες. Όχι να είσαι μέσα και να σε πετάξουν έξω, δηλαδή επειδή εσύ τα έκανες θάλασσα. Και να μην μπορείς να μπεις μέσα και να επανέλθεις και να κάθεσαι απ' έξω και να κλαις. Γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο λοιπόν? Ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, λέει, γιατί άκουσε τον θρήνο του Αδάμ. Πόσα χρόνια έκλαιγε ο Αδάμ έξω από το παράδεισο? Πόσα χρόνια ζούσαν αυτοί οι παλαιοί? Αυτοί οι αρχαίοι ζούσαν πολλά χρόνια. Η Αγία Γραφή λέει ζούσαν 900 τόσα χρόνια. 900 τόσα χρόνια ο Αδάμ ήταν έξω από τον παράδεισο και έκλαιγε και θρηνούσε και ζητούσε τότε αργά έλεος και συγχώρεση. Αλλά τότε δεν μπορούσε να λάβει αμέσως. Ο παράδεισος έκλεισε και για να λάβαινε ο Αδάμ άφηση έπρεπε να γίνει μια μεγάλη θυσία. Για να ανοίξουν οι πόρτες του παραδείσου έπρεπε να γίνει μεγάλη θυσία και κανείς δεν μπορούσε να την προσφέρει αυτή τη θυσία. Ούτε άνθρωπος, όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας, που τα ξέραν οι προφήτες από το Άγιο Πνεύμα, ούτε άνθρωπος ούτε άγγελος. Ούτε άγγελος μπορούσε να θυσιαστεί για να ανοίξουν οι κλειστές πύλες του παραδείσου. Τι έπρεπε να γίνει? Έπρεπε να χυθεί αίμα. Όχι αίμα τράγων. Όχι αίμα ζώων που έχειναν στην Παλαιά Διαθήκη και θυσίαζαν τα ζώα. Ούτε καν αίμα ανθρώπου. Ούτε καν, όπως είπαμε, αγγέλου. Ούτως ή άλλως οι άγγελοι δεν έχουν σωματική φύση. Έπρεπε να χυθεί αίμα θεανθρώπου. Γιατί ο Θεός χαίρεται με τα αίματα? Όχι, δεν χαίρεται με τα αίματα. Αλλά η παρακοή, δηλαδή η αμαρτία, έχει πολύ μεγάλο κόστος. Είναι πάρα πολύ μεγάλο κακό. Πώς θα το καταλάβουμε? Δεν μπορεί να την ξεχρεώσει άνθρωπος. Για να το καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι πόσο φρικτό κακό είναι η αμαρτία, η παρακοή, η παράβαση της νηστείας, η καταπάτηση των εντολών και αυτών που φαίνονται οι πιο μικρές, για να καταλάβουμε τι φοβερό βάρος έχουν, πόσο φοβερό βάρος ζυγίζουν. Έκανε ο Θεός αυτό το μεγάλο που εμείς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Έστειλε τον Υιό Του τον μονογενή ως άνθρωπο, που ήταν ο πιο αγαπητός του. Τι είπε στη βάπτιση? «Εσύ ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα, ο Υιός μου ο αγαπητός». Έπρεπε να έρθει ο Υιός του αγαπητός, να ντυθεί τη σάρκα μας, να πάρει το αίμα μας, να φορέσει την παλαιά φύση του Αδάμ, χωρίς αμαρτία. Να φορέσει και να ντυθεί τον πρώτο Αδάμ, ο δεύτερος Αδάμ, ο Χριστός. Και να κάνει αυτά που δεν μπόρεσε να κάνει ο πρώτος. Τι να κάνει? Να κάνει πρώτα υπακοή. Αυτό που οι άνθρωποι δεν το καταλάβαιναν, λέει ο Θεός, δεν μπορείτε να το κάνετε. Μπορείτε, αλλά δεν θέλετε να το κάνετε. Δεν θέλετε. Λοιπόν, θα δείτε. Θα έρθω εγώ και θα το κάνω. Έτσι είπε ο Θεός και έτσι έκανε ευτυχώς. Ήρθε εδώ ανάμεσά μας και μας έδειξε την οδόν της υπακοής. Που εμείς οι παρήκοοι δεν κάνουμε εύκολα υπακοή. Ούτε ταπεινωνόμαστε. Ήρθε να ταπεινωθεί. Ήρθε, εκένωσε εαυτόν, λέει, άδειασε τον εαυτό του, άδειασε, δηλαδή είχε όλη τη θεότητα μέσα του, αλλά έγινε ένας ταπεινός άνθρωπος, αφανής, ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος. Γιατί? Για να μας διδάξει υπακοή, να μας διδάξει ταπείνωση, μήπως και συγκινηθούμε και μήπως και τον ομοιάσουμε και μήπως τον ακολουθήσουμε και μήπως δεχθούμε τα δώρα του. Ποια είναι τα δώρα? Ήθελε να μας πει ότι, ξέρετε, θα σας ξαναανεβάσω στον παράδεισο. Θα σας ξαναανεβάσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού ήρθα θα σας ανεβάσω. Αλλά θα δείτε τι θα πάθω για να σας ανεβάσω. Να δείτε πόσο φοβερά δύσκολο είναι για να σας ανεβάσω. Να δείτε τι είδαμε. Μόλις βαπτίστηκε ο Χριστός στον Ιορδάνη ποταμό, πήγε στο Σαραντάριον όρος. Γιατί Σαραντάριον? Μετά το ονομάσαμε Σαραντάριον. Τι σημαίνει Σαραντάριον? 40. Τι σημαίνει 40? 40 ημερόνυχτα. Γιατί 40 ημερόνυχτα? Έκανε νηστεία ο Χριστός 40 ημερόνυχτα. Μόλις ξεκίνησε το έργο του και βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό, πήγε σε ένα έρημο βουνό, πανέρημο, ούτε νερό ούτε ψωμί, 40 ημερόνυχτα. Μα γιατί ο Χριστός νίστεψε 40 ημερόνυχτα? Γιατί εμείς δεν νηστέψαμε στον παράδεισο? Κατά μία γνώμη των Αγίων Πατέρων, 40 μέρες μείναμε στον παράδεισο. 40 ημερονύχτια μείναν οι πρωτόπλαστοι στον παράδεισο και χάλασαν την νηστεία. Και ήρθε ο Χριστός για να πει, εσείς τα χαλάσατε. Λοιπόν, εγώ υποδύομαι τη φύση σας και έρχομαι να επανορθώσω. Αφού εσείς είστε αδιόρθωτοι, λοιπόν θα κάνω εγώ τον κανόνα σας. Κανόνας. Τι είναι ο κανόνας? Το επιτίμιο. Εμείς πήραμε το επιτίμιο και ήρθε άλλος να πληρώσει, με συγχωρείτε, για πάρτι μας. Άλλος την πλήρωσε. Όχι εμείς. Ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, ήρθε και την πλήρωσε και έκανε πρώτα την νηστεία. Από την νηστεία ξεκίνησε τη 40ήμερο. Εμείς δεν θα κάνουμε νηστεία τώρα? Αν θέλουμε να είμαστε του Χριστού, τι θα κάνουμε? Αυτή είναι η οδός. Και είναι αρχή, και είναι το θεμέλιο, και είναι η ρίζα, και είναι η πόρτα, και είναι η κλίμακα. Είναι η σκάλα. Η σκάλα είναι που θα μας ανεβάσει. Πρέπει να νηστέψεις. Δεν μπορείς αλλιώς. Ανάλογα με τη δύναμή σου, αν είσαι άρρωστος, υπάρχουν οικονομίες. Αλλά μην καταπατούμε την νηστεία. Μην την καταπατούμε την νηστεία. Είναι θεία εντολή. Δεν είναι εντολή ανθρώπου. Είναι εντολή Θεού που δεν την έδωσε ο Θεός. Την ετήρησε ο Θεός. Την ετήρησε πιστά. Την ετήρησε απόλυτα. Και μετά πώς έζησε ο Χριστός? Μετά ο Χριστός έτρωγε και έπινε? Όταν ήταν περίοδος που τρώγανε, έτρωγε κανένα ψαράκι εκεί στη λίμνη τη Γενισαρέτ. Οι μαθητές του ψαράδες ήτανε, είχαν και κανένα ψαράκι. Δεν λέει τίποτα άλλο στο Ευαγγέλιο ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να άρχιζε την αδιφαγία και να έτρωγε και να έπινε και να καλοπερνούσε και να τρυφούσε και να διασκέδασε και να ειδονευόταν. Δεν είχε τέτοια πράγματα ο Κύριος. Πέρασε με εγκράτεια, με ασκητικότητα και τελικά έφτασε στο Σταυρό. Έφτασε στο Σταυρό για να χύσει το αίμα του για μας. Για να χύσει το αίμα του και να ξεπλύνει την κατάραν, το Αδάμ. Να ξεπλύνει την παρακοή με τη δική του υπακοή. Η υπακοή, λέει, που έφτασε ο Απόστολος Παύλος μέχρι θάνατο. Μέχρι θάνατο Σταυρού. Θανάτο δε Σταυρού. Γι' αυτό και ο Θεός, λέει, τον υπερύψωσε. Τον υπερύψωσε και εχαρίσατε αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα. Το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, τώρα το σωτήριο. Γιατί είναι σωτήριο? Γιατί τα έκανε όλα αυτός για μας. Και άνοιξε όλους τις πόρτες και όλους τους δρόμους. Δεν έμεινε τίποτε κλειστό με τον Χριστό. Και σε αυτή τη ζωή και σε αυτή τη γη όλα τα εξομάλυνε. Για να πάει όμως στον ουρανό, εκεί στο παράδεισο, έκανε ακόμη μια πιο βαθιά, επιτρέψτε μου, βουτιά. Κατέβηκε και κάτω από τη γη. Πού κάτω από τη γη? Μα γι' αυτό σταυρώθηκε, για να πάει στον Άδη. Ο Αδάμ, το πρώτο παιδί του, το πρώτο τέκνο του, ο πρώτος αγαπητός πρωτόπλαστος, ο Αδάμ δεν ήταν στη γη όταν ήρθε ο Κύριος. Ήρθε να τον ψάξει, λέει, ήταν στα μνήματα. Δηλαδή το σώμα του στα μνήματα, η ψυχή του στον Άδη, και έπρεπε ο Χριστός να πεθάνει. Γι' αυτό δέχτηκε σταυρό, για να πάει να βρει τον Αδάμ, να φωτίσει τον Άδη. Μπήκε στον Άδη για να πάρει τον Αδάμ, για να τον εγείρει. Για να τον εγείρει και να τον πάει πάλι στον Παράδεισο. Μπροστά στον Χριστό τα χερουβήμα αμέσως άνοιξαν και οι πύλες άνοιξαν του Παραδείσου και μπήκε ο Χριστός. Βέβαια πρόλαβε και μπήκε ένας άλλος στον Παράδεισο. Αυτός που μπήκε πρώτος στον Παράδεισο και πριν από τον Αδάμ ήταν ο ληστής εν το Σταυρό. Ο οποίος ήταν ληστής αλλά αναγνώρισε τον Χριστό και παρακάλεσε να τον θυμηθεί στη βασιλεία του, μετανόησε την τελευταία στιγμή και ο Κύριος του είπε: «Σήμερον μετεμού εσύ εν το Παραδείσο». Δεν λέει ψέματα ο Κύριος. Αυτά που λέει τα κάνει. Γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι παντοδύναμος και ο λόγος του είναι πράξη. Η θέλησή του και η βουλή του είναι παντοδύναμη και τίποτε δεν μπορεί να το αντισταθεί. Αυτά που λέει ο Κύριος τα κάνει. Και έκτοτε άφησε το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία. Γιατί? Να μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Και το Άγιο Πνεύμα τι διδάσκει? Να τρως και να πίνεις και να κοιμάσαι και να ασωτεύεις και να διασκεδάζεις και να μασκαρεύεσαι και να κάνεις τα πάθη της ασωτίας, να είσαι πλεονέκτης, να είσαι απάνθρωπος, να είσαι κλέπτης, να είσαι ψεύτης, να είσαι πόρνος, να είσαι μιχός, να είσαι τι? Αυτά λέει το Άγιο Πνεύμα? Όχι βέβαια. Το Άγιο Πνεύμα λέει όπου έρθει το Άγιο Πνεύμα εκεί είναι χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, εγκράτεια, πίστης, πραότης. Αυτά είναι όλα. Όπου είναι το Άγιο Πνεύμα, αυτά ο άνθρωπος έχει μέσα του, μέσα του ανθίζει ο Παράδεισος. Όπου είναι το Άγιο Πνεύμα, ο άνθρωπος ούτε καν καλά-καλά διδασκαλία χρειάζεται. Το Άγιο Πνεύμα τον διδάσκει και είναι διδακτός Θεού και ξέρει να ζει με εγκράτεια, με νηστεία, με προσευχή, με προσοχή. Και όταν έρχεται η Αγία και Μεγάλη Τεσχαρακοστή, πανηγυρίζει. Γιατί έρχεται η καλύτερη περίοδος που μπορεί, όπως λέμε, να εφαρμόσει τα του Πνεύματος. Τα του Πνεύματος, όχι τα της σαρκός, τα του Πνεύματος, τα θελήματα του Θεού, όχι τα θελήματα του ανθρώπου, όχι τα θελήματα του διαβόλου. Τα θελήματα του Θεού είναι η καλύτερη περίοδος να τα κάνουμε τώρα, μέσα στη Σαρακοστή, με πρώτη την νηστεία. Με πρώτη την νηστεία για να επανέλθουμε και εμείς στον Παράδεισον, εκεί που μας αναμένει ο Κύριος, αλλά λέει ότι για να έρχεται εκεί πρέπει να κατεβείτε εις βάθος ταπεινώσεως. πρέπει να πεινάσετε λίγο, ναι, να διψάσετε. Πρέπει να κουραστείτε λίγο και να εξαντληθείτε. Πρέπει να θυσιαστείτε. Αυτό μας λέει ο Κύριος. Στενή οδός. Στενή οδός η απάγουσα εις την ζωήν. Είναι στενή οδός και είναι σταυρός. Πρέπει να σταυρώσεις τα πάθη και τις επιθυμίες. Και αυτή οδός οδηγεί εις τον παράδεισον. Ενώ οι άλλοι, η πλατεία λέει, η πλατεία και λεωφόρος οδός, αυτή που είναι πάρα πολύ φαρδιά και είναι κατηφορική, οδηγεί στην απώλεια. Ας διαλέξουμε και ας πάρουμε και ας υποσχεθούμε ο καθένας από εμάς ότι ναι, πρέπει να ακολουθήσουμε την οδό του Χριστού. Δεν γίνεται αλλιώς. Του δευτέρου Αδάμ, όχι του πρώτου, με τον πρώτο ξέρουμε που θα καταλήξουμε, στην Άβυσσο. Όχι των αμαρτωλών, των δικαίων. Όχι των εναγών, των Αγίων. Όχι του Αντιχρίστου, του Χριστού, του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος ανήλθε, αφού όπως είπαμε κατήλθε, αφού κατήλθε και σταυρώθηκε, τάφηκε, ανέστη. Εμείς δεν είναι ανάγκη να μας προσηλέσουν σε κανένα ξύλινο σταυρό. Έχουμε μπροστά μας την οδό που πρέπει να αποστραφούμε και να απαρνηθούμε τα πάθη και τις επιθυμίες, ενώ κάθε τι πονηρό, κάθε τι που μολύνει και κάθε τι το ακάθαρτο, για να ανυψωθούμε εν της ουρανής. Να πω κάτι και να τελειώσω αυτές τις ημέρες, παράδειγμα για να μας μείνει κιόλας, γιατί η διδασκαλία φοβούμε φεύγει. Δηλαδή ο διάβολος τη φυγαδεύει. Αυτές τις ημέρες έβλεπα κάτι στα αρχαία της μονής μας, για κάποιον άλλο λόγο έψαχνα κάτι και είδα μια διήγηση, κατέγραψε ένας παλαιότερος αδελφός που άκουσε από την ίδια την παθούσα. Ποια ήταν η παθούσα? Ήταν μια γυναίκα, πριν από λίγα χρόνια γίνεται αυτό, δεν ξέρω αν ζει αυτή ακόμη, σε μια κομμόπολη έξω από τη Θεσσαλονίκη που είχαμε κάτι γνωστούς. Ήταν μια γυναίκα Ανησία Ανθεμίδου ονοματεπώνυμο, η οποία καλή κατά τα άλλα, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά νηστείες και τέτοια δεν παραδεχόταν. Καλά, όπως λένε οι περισσότεροι, νηστεία. Δεν πειράζει, λέει, τι βάζεις μέσα. Τι βγάζεις, λέει, πειράζει. Α, δεν πειράζει τι βάζεις. Πού βρήκαμε αυτή τη θεωρία? Του Θεού είναι ή του διαβόλου? Σίγουρα του διαβόλου, γιατί ο διάβολος είπε στην Εύα, φάτε. Μην ακούτε τι λέει αυτός τώρα. Ποιος εννοούσε αυτός? Ο Θεός. Μην ακούμε το Θεό δηλαδή. Ας φάμε ό,τι θέλουμε. Και έρχονται σήμερα και λένε, δεν πειράζει τι βάζεις. Βέβαια, ποιος σας το είπε αυτό, ο Θεός ή ο όφης ο αρχαίος ο διάβολος? Για πέστε μας από πού προέρχεται αυτή η πληροφορία. Από πού προέρχεται αυτή η πληροφορία? Δεν πειράζει τι βάζεις, τι πειράζει τι βγάζεις. Μια γειτόνισά της ξεκινούσε νηστεία και της είπε, δεν θα νηστεύσεις κυρά τάδε. Αυτή τη θεωρία της. Τι πειράζει η νηστεία, λέει. Ποιος ζητάει την νηστεία? Ο Θεός τη ζητάει. Αλλά εμείς λέμε, ποιος τη ζητάει? Τι πειράζει αν φας, λέει, και αν πιείς? Αυτό πειράζει. Καλά, η άλλη αποσύρθηκε, δεν μπορούσε να πιέσει κιόλα. Απ' την πρώτη μέρα αυτή αρχίζει να τρώει αρτήσιμα. Το ίδιο βράδυ της πρώτης ημέρας της νηστείας ο λαιμός της γίνεται, πρίζεται έτσι πάρα πολύ. Πρίστηκε τόσο, ούτε να καταπιεί μπορεί, ούτε νερό μπορεί να πιει. Δεν μπορούν να της δώσουν τίποτε. Και αντί να κάνει τριήμερο, που κάνουν οι πιστοί χριστιανοί, που λέμε τις τρεις πρώτες ημέρες κάνουν τριήμερο, τριήμερο. Αυτή τι έκανε? Οκταήμερο. Δεν μπορούσε μέχρι την άλλη Δευτέρα να πάρει τίποτε. Πήγε να πάθει αφυδάτωση, δηλαδή έπρεπε να της βάλουν ορό. Δεν μπορούσε ούτε νερό, ούτε νερό. Δεν ήθελε νηστεία, έκανε αναγκαστική νηστεία οκταήμερο ολόκληρη. Και τότε λέει της εμφανίστηκε, η ίδια το λέει, δεν μας λέει ψέματα τώρα, μέσα στο δωμάτιό της που ήταν σε κατάσταση που λέμε μεταξύ γης και ουρανού, εμφανίστηκε, λέει, μια μαυροφόρα. Ποια ήταν αυτή τώρα η Παναγία μας? Δεν ξέρει ποια ήταν, από το πουθενά, άγνωστη. Μπήκε μέσα και της είπε, σου αρέσει τώρα? Καλά είναι? Καλά περνάς? Λοιπόν, δεν πειράζει τι βάζουμε? Και δεν φτάνει, της είπε, που τα έκανες εσύ, αλλά τα λες και στους άλλους. Αυτό είναι για το Θεό, ξέρετε, το πιο βαρύ. Δεν φτάνει που κάνουμε αμαρτία, ό,τι κάνουμε, ό,τι κάνουμε. Το διαδίδουμε κιόλα και προσπαθούμε να το δικαιολογήσουμε και προσπαθούμε και να εξαπατήσουμε και άλλους και προσπαθούμε, αν είναι δυνατόν, να παρασύρουμε και άλλους. Αυτό είναι που δεν σηκώνει σαν να λέμε ο Θεός. Αυτό είναι που τον εξοργίζει. Δεν είναι ότι αμάρτησες, θα σε συγχωρήσει αν ζητήσεις έλεος. Γιατί το διαδίδεις και γιατί το διασπείρεις και γιατί το διαφημίζεις και γιατί προσπαθείς να το επιβάλλεις αυτό είναι που δεν σηκώνει ο Θεός. Όχι, γι' αυτό της είπε, αν ήταν η Παναγία μας αυτή, δεν φτάνει που κάνεις αμαρτία. Τι διαδίδεις κιόλα και τι δικαιολογείς. Και τι δικαιολογείς. Αντί να το κάνεις με αυτομεμψία, να κλαις τον εαυτό σου, μήπως και σε ελεήσει ο Θεός, πας και το δικαιολογείς. Κάτσε τώρα λίγο ακόμα έτσι. Και εξαφανίστηκε, όπως την είδε με τα μάτια της. Μας το διηγήθηκε. Δεν είναι ιστορίες παλαιού καιρού, αυτά είναι τωρινά. Πριν από λίγα χρόνια γίνονται. Πήγε και σε γιατρό. Ο γιατρός της είπε: δεν μπορώ να σε κάνω τίποτε. Μόνο εγχείρηση μπορώ να σε κάνω. Λέει: εγχείρηση στο λαιμό. Άκουσε αυτή και τρόμαξε. Όχι, λέει: δεν θέλω ούτε εγχείρηση. Καλύτερα να πεθάνω παρά να μου κάνετε εγχείρηση στο λαιμό που ήταν έτσι πρισμένος. Και μετά τι έγινε. Μετά λέει: εμφανίστηκαν την άλλη μέρα, αφού έπεσε σε βαθιά μετάνοια και προσευχή και παρακάλεση. Εμφανίστηκαν, λέει, τρεις στο δωμάτιό της, άγνωστοι για αυτούς. Τρεις άγιοι, ήταν, λέει, τρεις ψηλές φυσιογνωμίες, τρεις υψηλοί άνδρες ιεροπρεπείς, και της είπανε: καλώς λύνεται ο κανόνας σου, μπορείς να φας τώρα, αλλά νηστίσιμα. Όταν λυθεί η νηστεία, να φας και αρτήσιμα. Από τότε αυτή μας έλεγε: δεν τολμάω, δεν τολμώ να καταλύσω τίποτε στην νηστεία, ούτε σταγόνα αρτήσιμο. Όχι για τίποτα άλλο, λέει, γιατί μου έμεινε τόσο τρομερός φόβος. Από φόβο βέβαια, έστω και από φόβο, βλέπετε, συμμορφώνεται κάποτε ο άνθρωπος που αλλιώς θα ήταν ασυμμόρφωτος εις τον αιώνα. Εις τον αιώνα. Δεν τιμωρεί ο Θεός, επιτρέπει κάποια κτυπήματα, μικρά ή μεγάλα. Μήπως και συνέλθουμε και μήπως από φόβο προφυλαχθούμε και δεν κάνουμε τα του διαβόλου τα έργα, αλλά του κάνουμε υπακοή έστω και εξ ανάγκης. Σιγά σιγά αν κάνεις υπακοή από ανάγκη, θα οριμάσεις και θα κάνεις και με τη θέλησή σου και θα κάνεις και από σέβας και θα κάνεις και από αγάπη. Ήθε, ακούγοντάς τα αυτά, να μην τα παραθεωρούμε και να μην τα παραβλέπουμε. Τα ξέρουμε, γνωρίζω ότι τα ξέρουμε, αλλά έχουμε ανάγκη συνεχούς υπενθυμίσεως και συνεχούς ανανεώσεως, μήπως και τα τηρήσουμε έστω στο παραμικρό, για να μας ευλογήσει ο Θεός, να μας συγχωρήσει και να μας ελεήσει και να μας εισάγει πάλι και εμάς τους αναξίους και αμαρτωλούς εις τον Παράδεισο, πρεσβείες της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων και ευχές του Σεβασμιωτάτου Πατρός ημών. Αμήν.